Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 27-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Amerikan profesör türkmen manadynyň inflyasiýasynyň dünýäde 4-nji ornuna durýanlygyny aýdýar. Aşgabat täze okuw ýylyndan okuwçy gyzlaryň giň eşikli bolmagyny kanunlaşdyrýar. Türkmenistanı yine de bir açlık karışarım ve beylekü mağlumatlarını dinleyip bilirsiniz. Oğlu günün tədəliklerini dinleyen olurla hilmin, yoksun anı urvan tanış ediyar. Xabar seri istelerinin mağlumatına uğra Pakistan'a geçirilen sayılıkların deslapkı neticeleri Abbasisiya lideri İmran Khan'ın partiyasının kədirki dolanırcı partiyadan öngü geçenliğini korku ediyar. Emma dolanırcı partiyanın liderleri eyyemden zorluk sütüm arasında giyicigen sayılık neticelerini kalplaştırılan neyip ret ettiler. Reuters xabar agentligi 26-njy ýulda berilen seslerin 30%-niň sanalanyny, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Khanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sünni öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olarky kriket ýyldanyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türmäge batylan olarky premier-minister Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistan'ın saylov komisiyasının resmiyisi Babar Yakup 26-njy ýulda jurnalistlere saylovda dilli uşugun bolmanlygyny we ses sanamagyň diňe elektron habar beriş ulgamynyň teknik näsazlyk sebäpli giýjigenligini aýtdy. Olinni ses sanamagyň 50 geçiriljekdigini hem habar berdi. Saylov komissiýasynyň başlygy Sardar Muhammed Rada saýlawlaryň 100% aýdym we adalatly geçirilendigini, emma gutornukly netijeleriň ýygnan ediljek anyk wagtyny aýdyp bilmejekdigini aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin ile 2019 yılda Adalet Departamentinin 2016 yılda saylaw kampaniyasına ortiyetin katışmağı aradaki derin oğu tamam olundan son duğuşlar deyip onun Milli Hopsuzluk Gengesi saytti. Prezident Putin ile indiki iki taraflayın duğuşluk ortiyet argoq ağlaması soğulundan son geçirilmeliyip ona neyar ve neticede biz onun 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki-de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başarynyň wagtly berk tankyýdy hezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtow agentliklerini peseldip ortiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtow agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Ýörite geňeşçi Robert Müller Moskwanyň hereketleri boýunça derňe geçirýär we Trump toparynyň agdalarynyň Rus resmiýetleri bilen dilli uşup dügüşmänligini anyklamaga çalyşýar. BMG'nin adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 25-nji ýylda Jenewada ortiýetiň hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýänligini, her ýylda 60 000 çemez tutsaň 4 000 çemezniň türmede ölýänligini aýtdy. Adam ýynalmalar giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlyka jenaýat dabatyna degişli jaza bermegiň kepillendirilmeýändigini belledi. Rus häkimetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsaw gynaýyşyny we urşuny görkezýän wideýasy ile Irandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsaw etdiler. Demirgal Koreýa ýadro ýaraglarynyň saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan ýadro bombalar üçin ýangyç öndürmegi dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylyna Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinanyň ýadro ýaraglarynyň ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk ýadro wehimini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüsini ýerine getirmeýändigini aýtdy. Gazak suudy 26-njy ýylda Almatynyň Odorky şäheri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmakda hemde ogurlukda aýyplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýyplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengilligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.